Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje Zlatni presek. Ja sam Tanja Živković i drago mi je jer današnju emisiju posvećujemo stvaralaštvu dve izuzetne umetnice, Miri Brtki, filmskoj režisarki, slikarki, kostimografkinji i aktivistkinji i Bosliki Kićevac Popović, takozvanoj prvoj dami srpske ilustracije. U Muzeju grada Beograda u organizaciji Fondacije Mira Brtka velika retrospektivna izložba ove umetnice, koja se zove Refleksije, predstavlja više od 300 radova, traje do 25. aprila. O njoj će govoriti profesor dr. Jerko De Negri, istoričar umetnosti i likovni kritičar, i Miroslav Rodić, istoričar umetnosti, direktor Nacionalne galerije i osnivač Fondacije Mira Brtka. A u Narodnoj biblioteci odnedavno legat većeg dela za ostavštine Bosljike Kićevac Popović, ilustratorke, slikarke, grafičarke, to je poklon porodice, zakonskog naslednika i preko 1000 umetničkih dela u bogatom fondu biblioteke, koji i nama, publici, postoju dostupniji. U drugom delu emisije moja gošća biće Ana Popović-Bodruža, viši kustos kuće legata i ćerka Bosljike Kićevac Popović. Zlatni presek počinjemo pričom koju sam snimila u Muzeju grada Beograda u ponedeljak 22. marta, čim se muzej ponovo otvorio, i verujem da ćete kao i ja uz zaista izuzetne sagovornike uživati u priči o jednoj posebnoj dami, Miri Brtki. U Muzeju grada Beograda u izuzetno prijatnoj atmosferi uz belo vino ovog kišnog dana, taman kada se muzej ponovo otvorio, zadovoljstvo mi je da sam u društvu gospodina Miroslava Rodića, profesora Jerka Ješe De Negrija, i drago mi je što možemo da govorimo o jednoj izuzetnoj ženi. O ženi koja je bila i reditelj, i slikar, i kostimograf, neko koji je ostavio veliki pečat i koji je ostavio dubok trag. Ono što mene prvo zanima, gospodine Rodiću, kako je moguće, ali baš tako, kako je moguće da ste vi smislili sve i uspeli da proizvedete za kratko vreme, za svega 19 dana, ovako jednu impozantnu izložbu?
Pa ja nemam tačan odgovor. Ajde da kažemo da je tu jedno galerijsko iskustvo od 45 godina. Mi se slučajno nalazimo u bivšem vojnom objektu, pa da ukažem i poštovanje jednom velikom vojskovođi, Vojvodi Mišiću, koji je između ostalog rekao: ko smeta i može. Nam je prvo bilo veoma važno da u ovoj godini, u 2001. godini, organizujemo izložbu iz razloga što se tačno navršava 50 godina od njenog prvog izlaganja u Beogradu, kad se predstavila likovnoj publici u salonu Muzeja savremene umetnosti. Tada je mali broj struke prepoznao šta to Mira Brtka donosi našoj modernoj umetnosti. I o tome će mnogo više govoriti profesor Jerko De Negri. Sad ću ja da izazovem osmeh na njegovom licu, inače moj profesor. I tako da skratim, bio je to pravi izazov. U tom istom periodu mi smo bili nekako pripremljeni da moramo da ga okrečimo, da ga osvetlimo, da ga ozvučimo, da u isto vreme stignemo sa katalogom, da izvršimo postavku. Prostor je, kao što vidite i sami, dosta razuđen. Trebalo je napraviti te likovne celine koje će imati jedan svoj hronološki red. Kad vi uđete u muzej i prođete se njim, da doživite njeno stvaralaštvo po fazama i onako kako se ono razvijalo. Ja se iskreno nadam da smo uspeli u tome, a sud će dati publika.
Gospođa Mira Brtka bila je neko koji je imao u sebi neistrpnu energiju i neko ko nikada nije odustajao ni od čega. I znam da sam u jednom intervju zapamtila kada je rekla: ja radim ono što mene oduševi, što me istinski ponese i ja se tome predam i samo tako mogu da stvorim nešto. A opet bilo je toliko segmenata kojima se ona bavila.
Pa treba je verovati, izložba to potvrđuje. Ono što je meni potvrda svega toga je bilo komentari na jednom malom mini otvaranju, jel, ovaj COVID režim je uslovljavao ograničen broj ljudi na svečanom otvaranju. Reakcija publike, toliko ljudi prišlo, ali sam čuo i umetnike koji su izgovorili: pa meni treba 3 života da ovo napravim. Evo toliko od mene, sada.
Da, 3 života je potrebno možda da se ovako nešto sve stvori. Vratila bih se na rodni kraj gospođe Mire Brtke, na Vojvodinu. Znam da je ona često isticala i često je govorila da je velika inspiracija njoj bila njena vojvođanska ravnica, njene mirne livade. Kao mala provodila je mnogo vremena na salašima, znam da je istraživala po barama, istraživala je žabe, lokvanje, životinjice, insekte. Sve to je budilo u njoj nešto što je ona predstavljala posle u svom radu. I za svoje slikarstvo je često govorila da je koristila te boje, zelenu, žutu, crvenu, horizont i ravnica.
Pa znate kako, Mira Brtka je multimedijalna i multikulturalna umetnica. Evo ovo što ste vi pokrenuli, to pitanje, to je pitanje njenog porekla. Tako da se u njenom formiranju uklapaju sljedeće komponente. Njeno slovačko, ako se to može reći, manjinsko poreklo u srpskoj sredini, to je jedna komponenta. Druga je njeno multimedijalno obrazovanje koje je stekla koliko u ovoj sredini, toliko i u Rimu gdje je završila, u Beogradu je završila Akademiju za film, pozorište i televiziju, ali u Rimu likovnu akademiju, i najzad uključenje u međunarodnu umetničku scenu članstvom u toj čuvenoj grupi Illumination, koja je bila međunarodnog sastava umetnika i umetnica na čelu sa jednim guruom, jednim njihovim duhovnim učiteljem Abeno Bujom, koji je doneo novu komponentu u sve ovo, a to je komponenta te duhovnosti Dalekog istoka. I najzad taj ženski entuzijazam koji ona nosila sa sobom, uprkos teškim životnim prilikama, da ih sad ne pominjemo, ali možda naši slušajuci i znaju za njene životne tegobe i tragedije, taj veliki elan i entuzijazam i to je ta neka životna vitalnost stvorila je ovaj opus. I upravo ni on ne bi bio dovoljan da nije bilo sluha i razumevanja kako da se on predstavi, kako da se obradi i predoči javnosti. Tako da su ovdje uključene 2 komponente, jedno veliko umetničko delo i jedno poskumno razumevanje i obrađivanje sa istorijsko-umetničke pozicije i ujedno predočavanje javnosti koju ona ili koju ta javnost nju nije dovoljno znala, obzirom da je ona u velikoj meri delovala koliko izvan ove sredine, toliko i van Beograda, koji u to vrijeme kao veliki centar ima neku vrstu, da kažem, svog prioriteta, koga on promoviše, taj veliki umetnik. I sad se javnost ovdje po neki put na neki način zapanjuje kako to da mi do sada nismo znali za jedno ovakvo delo. Mene to ne iznenađuje, obzirom da je njeno delo nastajalo izvan ove sredine, ali ovom izložbom ona je uklopljena u tokove srpske umetnosti i to na jedan magistralan način.
Gospodine Rodiću, Mira Brtka je prosto apsolutno verovala u ono što radi, živela je umetnost, da tako kažem, i slikala je i stvarala je za sebe. Nije bio cilj da prodaje slike, nego je prosto prepuštala se toj svojoj energiji i emociji i to je predstavljala svojim delima. Kako vi vidite tu toliku neiscrpnu ljubav i energiju prema svemu ovome što je stvarala oko sebe?
To je jedan optimizam koji je jednostavno omogućio čovečanstvu da bez ožiljaka Drugog svjetskog rata, tragedije, rasturanja porodice, destrukcije, krene dalje u novu eru. Mira Brtkas je zatečena u Rimu, jednostavno prepoznala tu atmosferu i ona nije mogla da se više otrgne od nje, a ona je postala deo njenog života. Treba uzeti u obzir da je ona ipak bila pripadnica filmske industrije. U to vreme Rim je bio Hollywood na Tibru, on je bio sinonim za glamur, ali ona je tog trenutka valjda imala jednu privilegovanu pažnju koja je usledila i koja je pripadala s obzirom da je pripadnica filmske industrije, joj su bila svuda otvorena vrata. Ona je živela umetnost i nije nju ništa ometalo to što bi pila kafu ujutru sa velikim stvaraocima likovne umetnosti, što je sedela sa Fellinijem i redom. Ona je jednostavno u to vreme pripadala kulturnoj eliti Evrope. Znate, kad pogledate da je bila saradnica čuvenog Argana, znate, kad izgovorite njegovo ime, to ono mora da se izgovara sa velikim poštovanjem. On je odredio mnoge stvari u modernoj umetnosti, pa čak na međunarodnom kongresu istoričara umetnosti, ona je bila njegov asistent. Skoro da smo mi dužni ovoj publici, ne Miri Brtki, nego publici, da ukažemo šta je to iz ove sredine otišlo u svet, vratilo se, a toliki veliki trag u našoj savremenoj umetnosti ostavila.
Sada će mi biti veliko zadovoljstvo da sa vama, da u vašem društvu prođemo zajedno kroz izložbu i da neke segmente, nažalost, samo kratko predstavimo i našim slušalcima.
Amore, sono mare, luna e stella, parola bella, solo parola bella. Nessuna scritta mai più dolce che questa, parola solo, parola ma soltanto chi non sa, non amora mai, se non vorrà più cantare. Ma come dolce o male, come si dolce tu, quando l'amore è giovane, quando tu stai con me, quando ti chiama Palomè, vola e vola con te. E gira, gira, mondo, gira, chiesa a tutte stelle, non si può fermare. E canta, canta una canzone che nessuno sente, che nessuno sa. Ma sempre così, sempre sarà l'amore che la gancia fa gamba. Amore, solo mare, luna e stella, so sempre bella per cantare. Ma come dolce o mare, si dolce tu, quando l'amore è giovane, dove la moglie canta, la tua mamma è solo,
Krećemo u obilazak izložbe o izuzetnoj umetnici Miri Brtki sa profesorom Jerkom Denegrijem.
Ako to treba kategorijama stila istorije umetnosti da se govori, to vreme 60. godina kada Mira dolazi u Rim i ona zatiče tu situaciju na prelazu između Enformela, koji je tada vodeći umetnički pravac, i kraja Enformela kao pravca. Onda se dešava to njeno uključenje u ovu izložbu i ovu grupu pod nazivom Illumination. Gde taj pojam Illumination treba da se prevede, ako je to moguće, kao obasijanje, i on obuhvata u toj grupi ove dve naše umetnice. Isto je vrlo zanimljiva, evo to je njena slika, ova ovde narandžasta, to je Milena Čubraković, i nekoliko talijanskih umetnika i jedna američka umetnica, i to je ta sad interesantna priča. Evo, ova slika ovde je isto markantna da prikaže na neki način, vidite.
To su oni na slici,
to su umetnici. Oni, da. Tri elegantne mlade devojke, ali baš onako elegantne, ne hipi, neke curice, nego baš jedne zrele, i dva momka. I sad je ovako intrigantno kako je ovaj Aldo Patelli tu u sredini, pa ga oni nešto na neki način ga gledaju.
Svakako vidimo petoro mladih nasmejanih ljudi, jedna da. Lepa crno-bela velika fotografija.
Velika, divna, da. I naravno, to je Mira, prepoznajete.
Tako je.
Ali onda kreće njeno samostalno slikarstvo i vidite da je ona sad se potpuno promenila. Unela je boju i od tada počinje da dolazi sve više u ovu sredinu i uključuje se.
Gde idemo sada? Šta ćemo sada da vidimo? Šta izdvajate?
Evo, ovo je i dalje ovaj period, i onda ona počinje povratkom u Srbiju, ona počinje da se bavi skulpturom. To je vidljivo ovde, ove skulpture. Teško je reći da li su ovo uopšte skulpture. Ovo su nađeni objekti neke koje su formirane tako da se one pomeraju.
Znači, da, evo sada ih upravo dodirujemo.
Dodirujemo, možemo i dodirati.
Kao federi.
Da, mm-hmm. Kao neki federi, neke šipke ili tako dalje. Ona je imala neke saradnike koji su njoj pribavljali ove otpadne materijale. Njeni saradnici su od ovog napravili ili neke oblike ili neke figure kao što su ovde.
Da, mi sad ispred nas se nalazi šest figura od otprilike dva metra,
dva
kao
metra,
neki da li su vojnici ili mogu
to.
Da budu.
I vidite kako su oni ovako tvrdo napravljeni, da. Pipnite ovo, to je ne, da, tako da je to. I onda to ide, evo, na primjer, tu se sad ona bavi filmom, ili je to je film o njoj, ima filmova.
Da, mnogo filmova je
snimljena o njoj. I ona je sama, evo, ovdje se vidi, zato su oni to istakli, dakle, ona je bila kamermanka, snimateljka, učestvovala je u brojnim filmovima reditelja kao što su Germi, Latuada, to su sad italijanski autori iz vremena neorealizma i potom, i tako dalje. To su sad pojedini ciklusi kolaži, jer kad se ona počela da se vraća u ovu sredinu, ona je u Rimu zadržala atelje i povremeno je odlazila. I imala je i dalje svoje prijatelje i saradnice i poznanice i tako dalje. Ali glavninu vremena je provodila u ovoj sredini. Tada će se desiti, ja ne volim to ni da pomenem, mislim, ali to imajte na umu da treba o tome govoriti jako obazrivo. Njoj će se desiti da su u jednom danu poginuli njen suprug i njen sin.
96. godine u nesreći helikopterskoj.
Nesreći,
tako je.
To je teško pomisliti
jako.
Na to. To je, zato kažem, ne volim ni da pominjem. Mislim, jer to ne mogu da... Znate, to se,
razumem, naravno.
Da se to nekome desi, to je... Tako da je ona u svem tom svemu posle nekog vremena morala da se na neki način vrati životu, i to je moglo jedino ovako tom predanom posvećenošću umetnosti, da na taj način prevazilazi tu strahovitu situaciju I tu su, dakle, ovaj je ciklus, na primjer, ovaj ciklus je jedna mala soba, jedan mali ciklus zlatnih slika, znači zlatna boja. Ona ima isto svoju simboliku, zlato, zlatno i tako. Onda ova druga forma geometrije, vidite, ova vrsta, ili ovi ovde kolaži, ili ove skulpture.
Da, sada se nalazimo u sobi, potpuno impresivnoj sobi, gde se nalaze skulpture, pa ja bih rekla životinja.
Jeste, neke životinje, ali i one su pokretne.
Mogu da se dodirnu opet.
Mogu i mogu da se kreću.
Da se pomeraju, kreću se.
Vidite, ovo bi bila neka glava. I sad, negde su apstraktne, videli ste one, negde opet imaju neku, dakle, figuraciju životinje i to sve zajedno. Ovo su ove slike koje su dale povode za ovu interakciju između umetnice i njenih saradnika. A saradnice su, dakle, vezilje. One su, može biti, od malih nogu, kao devojčice, bile odgajane da vezu, da to je sve u priči o toj ženskoj kulturi i znanju i zanatu, i onda će se ona ponovno vratiti, reklo bi se, i ta priča o njenoj modi.
Sad, da, pomenuli ste modu.
Da,
dolazimo do tog dela. Nadam se i da se čujemo pored ove muzike, koja stvarno daje jedan prijetan ambijent. Nalazimo se pored mnoštva haljina Mire Brtke, takozvane mirine haljine.
Mirine haljine,
koje
vidite,
su se nosile svuda po Evropi.
Je fragment jednog teksta od Olivere, koja je upravo detektovala, to je sad, ko to nije dovoljno verzirana, ja doista nisam, da može da prepoznava svojstva ove mode. Ona je jedna mehipi kulture i neke visoke mode, i nekako se uklopila u afinitete tada mladih, ali već vrlo markantnih italijanskih i međunarodnih glumica. Naprimjer, to je Isabella Rossellini, koja je nosila, onda tamo se pominje Marina Vladi, još razne druge glumice koje su nosile mirine haljine.
Da, vidimo ovde sliku, veliku, lepu, crno-belu sliku mlade Isabelle Rossellini, koja je u njenoj
haljini. I zna se za sve druge. A što se tiče umetnosti, ova sala, i to su ovi, dakle, organizatori ove izložbe su maestralno završili ovu njenu, da kažem...
Nalazimo se sada u posljednoj sobi.
Da, posljednoj sobi, gde ponovno su pojavljuju ove bele slike, koje su kao da su na početku, ako ste videli onu prvu salu. I sad, ovo je nastalo početkom 21. veka, ovo je od 2000 do 2007. tu 10. ponovno u jednoj novoj atmosferi, i jedan oblik ovde koji je interesantan po tome što je to, reklo bi se, neka skulptura kroz koju može da se prođe. Ja mogu da prođem. I onda...
Ajte vi, ja ću za vama. Evo, izvolite. Evo i ja prolazim između belih žica, kao da sam u nekom oblaku. Kao meni da se tako čini.
Ali vi niste nikad u životu prošli kroz neku skulpturu.
Nisam.
Niko nije, jer mi stanemo pred skulpturu i gledamo je, kao i ove mirine.
A cijela soba je crna.
To je sada, to je ovo što ja mislim da treba jako podcrtati u ovom svemu, a to je uloga ovih organizatora. Znate, jer ovo je mogo neko da napravi, da strpa ovde sve i svašta, jer Mira kao umetnica radi, onda nastupi njen težak trenutak, najzad i njena smrt, i to ostaje sve na gomili. Ovo je sve sačuvano u jednom haotičnom stanju, i to je sve trebalo rekonstruisati, čak obnoviti, pročistiti. Uloga ljudi koji su radili ovu izložbu je ključna, jer sve ovo moglo da bude na sasvim neki ofrljen način, ali je napravljeno na optimalan način da se to kompleksno delo može ovako pomno i pažljivo proći.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i to.
Hvala takođe Miroslavu Rodiću.
Da.
Divno je bilo proći sa vama kroz ovu izložbu, čuti sve o Miri Brtki.
Da.
Evo, ja bih završila jednom njenom rečenicom.
Ajdete.
Ona je rekla, treba crpiti svetlost iz vlastite duše, da, iz unutrašnjosti bića.
Da, 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 to je to, da.
To je to o čemu smo
da,
svi govorili.
Da, da, ona je bila svesna toga i to je moguće bilo, da kažem, u tom visokom nivou u kom se ona uklopila.
Hvala vam, profesore.
Fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la panne.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Zlatni presjek Radio Beograda 2 i moja gošća je Ana Popović-Bodruža, viši kustos kuće Legata i ono što je posebno važno, ćerka Bosiljke Kićevac-Popović. Ana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Tanja, i slušalcima.
Ana, vi i vaš brat, dr. Bojan Popović, muzejski savjetnik Galerije Fresaka Narodnog muzeja, uradili ste nešto veoma, veoma lepo, veoma plemenito. Poklonili ste deo zaostavštine vaše majke i tom prilikom ste rekli da vredi poklon za ostavštinu. Rekli ste da je legat trag sećanja i kulturni krvotok jedne države.
Jeste, krupne reči.
Jesu.
Krupne reči, ali ja mislim da je tako da, kako da vam kažem, ako nećemo mi koji radimo u muzejima, galerijama i tako dalje i koji smo u tom sistemu brige o kulturnom nasljeđu i umetnicima i umetnosti, ko će? Znači, to je nekako naša obaveza, čini mi se. Moram da kažem da Boza Kićevac nije razmišljala o legatu, da je ona bila, svi koji je poznaju, znaju, jedna vrlo nekonvencionalna, skromna i radna žena, porodična i tako dalje, i nije volila tu pompu, te ceremonije i tako dalje. Međutim, kada smo pre dve godine mi počeli da sređujemo njenu ostavštinu, mada je ona bila vrlo pedantna i to je ostavila u vrlo dobrom stanju, prosto smo se suočili sa ogromnim i kvantitetom i kvalitetom građe i nekako smo osetili da ne bi bilo u redu da sve ostane nama, mada će polovina zbirke ostati nama i našoj deci i tako dalje, da bi nekako bilo pravo i lepo da jedan dobar deo njene ostavštine ostane u komunikaciji sa javnošću. Takođe, razmišljali smo i o tome što se zove zaštita građe, znači čuvanje, mogućnost, ne znam, popravki malih restauracija i tako dalje. I u to vreme se upravo osnivalo, odnosno pri grafičkom odeljenju Narodne biblioteke formirala jedna zbirka, to je zbirka zapravo ilustracije. I nekako, kako da vam kažem, kad se u životu stvari poklope, što kaže, zvezde se poklope, istovremeno smo mi osetili tu potrebu da to negde damo, istovremeno smo zapravo dobili neku vrstu poziva i otvorenih vrata, jer mi nikad to ne bismo uradili, kako da vam kažem, da nas neko nije obodrio i pozvao. I mi smo zajedno, eto, s kolegama iz Narodne biblioteke došli do te ideje da njenu ostavštinu priključimo toj grafičkoj zbirci, gde je već sad ilustracija Cuce Sokić i ilustracija i karikature Aleksandra Klasa. I ja se nadam da će i drugi umetnici darovati, jer, kako da vam kažem, nije cela suština tog sistema zaštite čuvanje, nego takođe obogaćivanje, znači fonda, stalno osvežavanje zbirki, komunikacija i naravno po nekom redosledu kako umetnici odlaze sa ovog sveta, tako bi trebalo i neko da se pobrine onom što ostaje iza njih, i to je ono što ste rekli, Tanja, trag, znači nečiji trag.
Jeste.
Trag, a trag je legat ili zaostavština. To je se trag, to je sećanje, to je tradicija, to je to, taj prenos sa pokoljenja na pokoljenje, to je to poštovanje koje mi kao društvo nemamo baš uvek. Mi smo brzo društvo koje lako zaboravlja svoje istaknute pojedince, a u suštini u tom sećanju i poštovanju je ta neka dobrota koju treba da ostavimo i za ove ljude koji dolaze, i da jednog dana i njihove zaostavštine neko tako poštuje i obradi.
Tačno tako. Šta se sve nalazi u toj zaostavštini? Šta ste poklonili zbirci Narodne biblioteke?
Pa, mi smo poklonili negde oko 1300 artefakata. Uh-huh. Tu ima mnogo toga, ima preko 700 originalnih ilustracija, ima 70-ak grafika Beograda, Dubrovnika, Brača, Minhena, Beča i tako dalje. Ima jedan veliki broj, oko 400 ilustrovanih časopisa. Vi znate da koliko to sad nažalost nije slučaj, da imamo mnogo kvalitetnih dečjih časopisa, toliko je to bilo 70-ih, 80-ih i 90-ih kada su izlazili i Zmaj i Poletarac i Kekec i Mali Neven i tako dalje. Zaista su se takmičili ko će da pridobije kako da kažem, taj dečiji auditorijum i ko će da ima lepše ilustracije, tako da veliki deo tih časopisa smo poklonili. Recimo, časopis Zmaj poslednjih 20 godina, ja mislim da je izlazio zahvaljujući entuzijazmu malo Bose Kićevaca, još više Mire Alečković i još nekih ljudi. Tako da, to je jedan deo poklona, zatim jednu zbirku crteža, akvarela, jer Bosa Kićevac gde god da je odlazila, nosila je skicen blok. Znači, nikad nigde nije bila, a da nije crtala.
Stalno je beležila sve.
Ona je bila...
Jer je tako pamtite, jel da?
Tako
da
je pamtimo, stalno... mi je pamtimo kao nekoga ko između dva ručka, dve večere, dva odlaska na plažu ili dve posete muzejima, vadi, ako ne veliki blok, znači kada mi svi prilegnemo posle ručka i odmeramo, ona ide pod neko drvo i pravi ove skice i krokije, da li mora, šume, borova, stenja, gradova, znači gde god da smo boravili. Ako ne u velikom bloku, onda u malom. Znači uvek, kako da vam kažem, poštovalac pravila, jednog pravila koje je uveo grčki slikar Apel. I to može da se nađe u knjigama Plinija starijeg o prirodi, denature i tako dalje, a to pravilo glasi nijedan dan bez linije. Nula dies sine linea. Nije samo Bosa Kićevac poštovala tog pravila. To je jedna stara škola, da kažem, umetnička, kakva je bila 50-ih u Beogradu kad je ona stasavala. I kada se recimo i na akademijama pune dve godine radio samo crtež studije akta, znači odlivka i to gipsanog odlivka, a tek je posle bio onaj večernji akt i tako dalje, znači radila se ta studija recimo šake, stopala, recimo po odlivcima rađenim po Michelangelovim skulpturama ili nekim drugim Rodenovim. Ili tako dalje, hoću da kažem ono što je Bosa Kićevac radila, to što se radilo u Beogradu 50-ih, kad se izlazilo iz socrealizma i što se učilo na akademijama, to je bilo jedan proces likovni koji se zvao apstrahovanje ili stilizacija. On zapravo počiva na nekom kubofuturizmu i na toj nekoj malo blagoj geometrizaciji i ta stilizacija, znači umesto akademizma, i ono što je Bosa Kićevac unela u svoju ilustraciju koja je bila jako moderna kada se pojavila.
Dela Bosa Kićevac nalaze se u mnogim muzejima.
Ona se nalaze u mnogim muzejima, recimo u Muzeju primenjene imaju, da kažem, zavidnu zbirku, čak su u svoje vremeno proglašena takozvanom nultom kategorijom muzeološkom. To je ovako veliki epitet, jer to je u stvari ona jedinica po kojoj se vrednuje nešto drugo. Ima naravno u Narodnom muzeju, ima u Etnografskom muzeju, ne znam za muzej grada, ima u Muzeju savremene, jer je zanimljivo da je ona nekih 57. 58. bila na jednoj ličnoj umetničkoj prekretnici, znači da li će nastaviti da se bavi čistim slikarstvom, jer se i time bavila vrlo uspešno, ili će otići u neko drugo polje. Znate, svaki umetnik ima nekoliko izbora u životu. U to vreme Miodrag Protić, koji je radio otkupe za Muzej savremene, recimo kupio jedan njen divan, mislim da je Tempera koja je tamo u zbirci i tako dalje. Međutim, već godinu dve kasnije, 60. ona je uradila svoju prvu ilustraciju i nekako kako je uradila tu ilustraciju koju je poverio kolega Žika Kovačević, koji je bio veliki ilustrator i profesor na Akademiji primenjene, ona je nekako shvatila, nekako je došla do nekog prepoznavanja. Ona je nekako shvatila da je to njena vokacija. Ja mislim da i kao žena koja je slikar se pomalo opredelila za ilustraciju koja je dosta, kako da vam kažem, zahvalna, jer ste vi kod kuće. Tako da jednim okom možete da čuvate svoju decu, a drugim možete da se koncentrišete na taj beli papir pred vama, i mi kao deca smo stalno tu bili pored nje u ateljeu i mi smo crtali naše, ona svoje, Ove, i nekako je to sve tako funkcionisalo, nekako se možda uplašila da pođe ovim putem čistog slikarstva, da bi morala puno da putuje, puno da odsustvuje i tako dalje. Ove, jako je tome pristupila temeljno, dubinski i u likovnom smislu i u nekom pedagoškom, jer je imala tu pedagošku crtu, nekako uvek je razmišljala za koji uzrast pravi ilustraciju, kako će, da su deca, da su omladinci, školska deca, da su studenti ili kasnije odrasli, kako će da približi tekst svojom ilustracijom nekome ko tu knjigu treba da čita.
A quei capelli tutti in giù,
ma non sei tu, ma non sei tu.
Agli occhi tristi come te,
ma non è te davvero.
Usa un profumo come il tuo,
ma non sei tu, ma non sei tu.
Le ciglia lunghe come te,
ma non è te sicuro.
Quando la notte lei si stringe a me, se il mio corpo c'è, la mente è dietro te.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gošća Zlatnog preseka je Ana Popović Bodroža. Govorimo o gospođa Bosi, o vašoj majci. Vi je se sećate, mi učimo nešto novo i divno o njoj. Govorili ste o njenoj ilustraciji, o načinu rada i o toj hrabrosti da pristupi tom pozivu. Ona se bavila ilustracijom u vreme kada je izdavaštvo u našoj zemlji bilo veoma jako.
Jeste, to je bilo zlatno doba izdavaštva, da kažem, i ovaj, država naša je bila tad i snažna i veća, bilo je puno, puno izdavačkih kuća, od kojih danas kad navedete ta imena skoro da nije ništa ostalo, onako malo je
nažalost,
tužno, da.
Da.
Ove, i te su kuće se među sobom takmičile ko će da izda bolje knjige za decu, ko će da pridobije bolje ilustratore, pa u prvo vreme negde 50-ih, 60-ih više bilo crno-belih ilustracija ili ilustracija u takozvane tri boje, jer pogotovo u časopisima dečijim gde nije bilo toliko novca, kasnije se razvila ilustracija u boji u punom svom opsegu. I cela ta generacija, bila je to ta beogradska škola, da kažem, ilustracije, Žika Kovačević, Marko Krsmanović, Đokica Milanović, bilo ih je nekoliko sem Bose Kićevac, je imala tu sreću da zaista bude preplavljena poslom i da te knjige imaju fantastične tiraže, fantastičnu komunikaciju, kao i časopisi koji su se delili besplatno po školama i tako dalje, tako da i ovo bila jedna veoma živa aktivnost.
Deo stvaralaštva je vezan i za narodno stvaralaštvo, i za basne, za bajke, za poslovice.
Ona je uvek pričala da je tokom Drugog svetskog rata neko vreme bila u, pošto su morali da napuste Beograd, bila u toj seoskoj školi u Toponici, odakle su Kićevci rodom i tako dalje, i tu je imala učitelja Mirka Stanišića, koji je te dane rata, da kažem, razvedrio šaljivim narodnim pričama i poslovicama, kojim je stalno pričao nekako da toj deci podigne duh, i citirao kao i epska poezija na kojoj je ta cela generacija odrasla i stasavala, tako da je Bosa ponela veliku ljubav prema narodnom stvaralaštvu i negde od 70-ih, 80-ih počinje taj njen rad na tim poslovicama, basnama, bajkama, šaljivim narodnim pričama, ilustracijama poezije, radila je svoje neke, kako da kažem, svoja viđenja kosovskog boja, tamnog vilajeta, i to je nekako uporedo teklo sa njenim osvajanjem grafičarskih tehnika, jer je bila i vrstan grafičar, pogotovo u tehnikama linoreza, po kome karakteristične i kasnije serigrafije. Taj linorez je bio bitan, jer mislim da su u likovnom smislu osvojeni do majstorstva ti crno-beli odnosi, taj jedan, kako da kažem, potez linoreza koji je onako jasan, oštar. Grafičari kažu da je taj linorez ovako škola kako se treba praviti linorez, i tu su ti njeni ciklusi vezani za poslovice koje su bile izlagane u Etnografskom muzeju i na drugim, mnogim drugim mestima. Te poslovice su jako popularne, mnogo njih imaju u inostranstvu, verujte, kad su dolazili razni prijatelji i ljudi iz inostranstva, ako su rado odlazili sa po jednom poslovicom, tako da mislim da je imala i tu misiju da nekako tu srpsko narodno stvaralaštvo približi i osmisli na jedan savremeni način.
I vi, vaš brat i mnogi vaši drugari, prijatelji, rođaci iz detinjstva, našli ste se na nekim od ilustracija vaše majke. To mora da je zanimljivo kada pogledate.
Zanimljivo je, nostalgično je kad prepoznate malog sebe i svoje drugare. Mi smo odrastali u porodičnoj kući u Katrinićevoj ulici s jednom velikom ogromnom baštom, starom, ta je kuća iz 1903. godine, i nekako su se i drugari iz kraja skupljali kod nas. Mi smo imali od prvog stola za ping pong do večera ili roštilja ili raznih tu aktivnosti. Uvek su se tu motali neki klinci, što bi se reklo, i ona je u letu hvatala te fizionomije, i sada kada listamo te ilustracije mi zapravo uranjamo u sopstveno detinjstvo.
To zvuči divno, stvarno. Vaša majka je mnogo voljela Beograd i predstavljala ga je često u svom stvaralaštvu. Šta je to nju toliko inspirisalo? Koji delovi, koje ulice možda?
Ona je bila neka vrsta biografa Beograda. Ona je mnogo voljela da putuje, ali još više voljela da se vraća u Beograd. I govorila je da ko ne voli svoj grad, da je mnogo siromašan čovek, kako da vam kažem. Njena ta porodica Kićevac i Lazović i tako dalje, oni su dugo u Beogradu. Mama je, ja mislim, šesta generacija. Baka njena bosa je imala svojevremeno salon, to se tad tako zvalo, gde su dolazili, ne znam, i Veljko Petrović i Stanislav Vinaver i tako dalje. I bosa je znala puno tih starih priča i prosto je odrasla u tom nekom duhu da je Beograd najbolji grad na svetu i prestonica kulture. A ona je bila njegov hroničar, beležila je njegove ulice, recimo celu ulicu, tada Lole Ribara, sada Svetogorsku je, sa svakim brojem u toj ulici, u frizu grafika predstavila, isto tako Skadarliju i Skadarsku ulicu. Radila je prema Beogradu u Šancu, pa Beograd Savska varoš, Beograd Dunavska varoš, prema tim starim mapama i tako dalje, Palmontićevu ulicu u kojoj smo je stanovala. Imala je jedno lepo prijateljstvo s Duškom Radovićem. Veliki prijatelji su bili. Svojevremeno je dobila specijalnu dozvolu da može da se popne na 22. sprat Beograđanke i da iz te vizure posmatra Beograd i radi, da kažem, vedute, gde su se videli krovovi sve do Hrama Svetog Save i sve dalje. Tako da veliki broj, da li su crteži, grafike, akvareli Beograda, ima.
To zvuči divno jer je sve tako predstavljeno na lep način, sve dokumentovano, ostaje nama da u tome uživamo. Ona je takođe negovala veliku ljubav prema našoj zemlji. Insistiralo se i na tome i prosto svojim radom je to i dokazivala.
Pa jeste, ona je bila, iako je bila, da kažem, nepolitična u najvećem delu svog života, ona je bila onaj pravi, istinski patriota. I nikad ne bi rekao nijednu ne reč, nego nijedno slovo protiv svoje zemlje, kakve god probleme da ta zemlja ima. I ona je jako puno puta bila na tom međunarodnom sajmu knjige u Bolonji, koji je najveći za, ja mislim, Evropu, takođe Bib, Bratislava, Brno i Barcelona. To su bile ogromne smotre ilustracije. Ja sam jedne godine imala tu čast kao devojčica da idem tamo. To su hale i hale izdavača, zatim sajam knjiga u Leipzigu, recimo, i tako dalje. I ona je jednostavno uvek sa tim svojim knjigama i ilustracijama predstavljala Srbiju i bila naš ambasador, a da nije niko, da kažem, da to nije bilo te note zvaničnog, prosto je to radila, eto tako nekako, iz nekog svog uverenja. I ima njenih ilustracija i u svetu, ima u Japanu, ima u Bratislavi, čuvaju se neke zbirčice, tako da je to, i na to je bila mnogo ponosna.
Takođe dobila je brojne nagrade, stalno se pominje Zlatno pero.
Jeste, Zlatno pero je 59. godine osnovano, ono je bilo jedno malo čudo. Ono je i danas sjajna jedna smotra, ali kažem, ta zlatna vremena su vezana za 70. 80. 90. kada su dolazili zaista velike količine stranih umetnika, kada je to imalo veliki internacionalni značaj. I ona je bila vezana takođe za tu smotru, dobila je 3 puta nagradu Zlatnog pera, inače dobitnik je mnogih nagrada i Politikine i Oktobarskog salona i nagrade za životno delo u Lupuca i Vukove zadužbine i tako dalje. Nekako je podržavala tu smotru, a ta smotra nju. I lepo je što je već kao stara dama dobila jednu nagradu koju su nazvali ovako: Zlatni vitez ilustracije.
Divno. Da. Ana, najlepše vam hvala jer ste bili gost Zlatnog preseka i prosto hvala vam, vama i vašoj porodici, jer ste podelili deo onoga što je vaša majka radila sa svima nama i što će to nama biti dostupno.
Hvala vama, ja se nadam da će vreme pokazati da smo bili u pravu i da njeno delo, kao i dela drugih umetnika koji se poklanjaju u ovakvim legatima za ostavštinama, mogu da imaju život i da znače nešto, znači, i ljudima koji dolaze posle nas.
Tačno tako. Hvala vam najlepše. U Zlatnom preseku danas o umetnosti Mire Brtke i Boslike Kićevac-Popović govorili su moji gosti, profesor Jerko Denegri, Miroslav Rodić i Ana Popović-Bodroža, a vama želi lep dan dežurna ekipa Radio Beograda, u čije ime vas pozdravlja Tanja Živković.